Të kujtosht të vdekurit e dashur është një lloj si të bësh një shtektim namshim. Këtë na kujton Benedikti i 16 në ditën kur përkujtohen besimtarët e vdekur. Pasi kremtuam solemnitetin e gjithë shenjtorëve, kisha na fton sot të kujtojmë gjithë besimtarët e vdekur. Gjithë fytyrat e atyre që na paraprin e që e përfunduan shtektimin mbi këtë tokë. Në këtë ditë, Benedikti i 16 kryesoi në orën 18 në kriptën e Vatikanit një çast lutjeje për papët që pushojnë paqen të nxon. Nesër pastaj në orën 11:30 atishej do të kremtojnë bazilikën e Vatikanit meshën për shpirtin e kardinajve dhe të peshkvive që ndruan jetë gjatë vitit. Në këtë atmosferë po ndalemi tek disa reflektimet papës, lidhur pikërisht me kujtimin e të vdekurve dhe me qëndrimin e besimtarit përballë vdekjes, e cila për ne, krishterët, ndriçohet nga ngjallja e Krishtit, për nga buron besimi i patundur në jetën e pasosur.
Ndarja nga jeta toksore është pa asnjë dyshim e dhimbshme, por kjo nuk duhet na tremb, sepse nca i kput të gjitha lidhjet me tokën, nuk mund ta kupusi lidhjen e thellë që na bashkon me Zotin. Benedikti 16 nënvizon këtë siguri të krishterit që hedh dritmi paradoksin e njeriu të bashkohor, i cili nga njëra anë ka hequr dorë nga përshpirtëria krishterë, nga ana tjetër, përballë vdekjes, kërkon shtigje paralele që i hapin udhën e jetës samshuar, sepse njeriu ka gjithë një etje për jetë.
L'uomo moderno l'aspetta ancora questa vita eterna.
Njeriu modern e pret akoma këtë jetë samshuar, apo menon se tashmë ajo i përket mitologjisë, së cilës i ka kaluar koha? Në ditët tona më tepër se në të kaluarën, njeriu lidhet aq shumë me gjëra toksore, sa nganjëherë ka të vështirë të mendoj për Zotin si protagonisti i historisë dhe i vetë jetës sonë.
Prej këndej, thirrja e papës për t'i hapur përsëri zemrën për masës së vdekjes, për të mos harruar se jeta njerëzore ka një cak. Fjalë këto, të shqiptuara 4 vjet më parë, por që të kujtojnë temën e sinodit të sapo përfunduar në Vatikan.
È necessario anche oggi evangelizzare la realtà della morte e della vita eterna.
Sot më shumë se kur duhen u ngjillzuar vdekja dhe jeta e mëshuar. Realitetet të cilat lidhen shpesh me besimet kota, me sinkretizma, që e vërteta e krishterët mos rrezikohet duke u përzier me gjithë farë lloj mitologjish.
Vdekja duhet përjetuar në dritën e Krishtit ngjallur e dashurisë samshuar të Zotit. Për t'i dhënë përgjigje pyetjeve më shqetësuese për shpirtin e njeriu që vijojnë shekuj, ç'është vdekja, ç'ndodh me njeriu kur ka përcen pragun e jetës, ku shkon, vetëm në varr, i krishteri jep përgjigje të veçantë bazuar mbi fenë e vet, këtyre pyetjeve themelore për njerëzit e të gjitha kohëve. Ndërsa mendësia sonuese vre natë i shenjtë, na nxit mendojmë se për te i vdekjes nuk ka më jetë. Jeta mbaron në varr, në baltë, në asgjë. Por kush beson Krishtin e ngjalljen e tij, e di se udha e vdekjes është tek shpresë, nuk është fundi, por fillimi i jetës së plotë, përsosur, tamshuar, që njeriu e ka ëndruar në shekuj. Prej këndej e pret plot shpresë vdekjen e mund ta jetoj gjithë jetën duke u nisur nga kjo shpresë.
L'uomo ha bisogno di eternità.
Njeriu ka nevojë për amshimin e çdo shpresë tjetër për të është tepër e shkurtur, tepër e kufizuar. Njeriu e gjen kuptimin e tij më të thellë vetëm nëse ka një Zot. Papa na kujton se këto ditë të gjallët shkojnë në Vareza për të vizituar njerëzit e dashur që na lanë, për të shprehur dhe njëherë dashurinë, afërsinë, madhin e pashuar. Kujtojnë kështu një nga shprehjet e besojmës, atë të shoqërisë së shenjtorëve, duke e ndjerë fort lidhjen e ngushtë ndërmjet gjallëve që vijojnë shtektimin mbi tokë e atyre që tashmë gëzojnë amshimin.
Njeriu shqetësohet gjithnjë për fatin e të dashurve të vdekur e përpiqet t'u jap një jetë dytë përmes kujtimit, kujdesit, dashurisë. E paradoksalisht mënyrën si jetuan të vdekurit, si deshën, si dreshtën, si shpërsuan e si përbuzën, ne gjallët e zbulojmë pikrisht nga varret para të cilave kalojmë nga kjo botë në botën e kujtimeve. Varret janë gadi-gadi pasqyrë e botës së të vdekurve.
E nësa meditojmë para varreve, nuk mund të mos i bëjmë vetes pyetjen, pse na trem kaq shumë vdekja? Pse njerëzimi nuk ka pushuar kurrë zbesuari se duhet ketë diçka për te i vdekis. Na tremb nga që nuk duam të pranojmë se njeriu mund të përfundoj në asgjë, në hiq. Prandaj kemi frikë nga vdekja. Është frika nga asgjëja, nga nisja në një drejtim të panjohur, ku nuk e dim që na pret. Prandaj kemi mjesin e mos pranimit të vdekjes. Prandaj nuk e duam e nuk mund të pranojmë se gjithçka e bukur dhe e madhe e realizuar gjatë të rjetës mund të shbahet për një herë, të bjerë në greminën e hiqit, në mënyrë të posaçme, kur dashurojmë, zemra e kërkon me etja mshimin, masi nuk është e mundur që vdekja të shkatroj dashurinë në një qasë të vetëm.
Kemi frikë nga vdekja dhe pse kur na afrohet fundi jetës nuk mund të mos mendojmë se do të gjykohemi për veprat e bëra gjatë gjithë jetës, posaçërisht për ato që na rëndojnë mindërgjegje. Besojmë prandaj se kujdesi njeriu të gjitha kohëve për të vdekurit, vëmendja për ata që ishin të rëndësishëm, sa qenë gjallë, por që nuk i kemi më pranë shtektimin tonë mbi tokë, buron pikrisht nga mendimi i gjyqit mram. Në një farë mënyre, gjeset e dashurisë me cilat të rrethohen të vdekurit janë përpjekje për t'i mbrojtur me bindjen se këto gjeste nuk do të mbeten pa ndikuar mbi gjykimin e mram. E këtë sjellje e vrejmë pothuajse në të gjitha kulturat e historisë njerëzore.
Vizitën një varez vijon të naftoj të reflektojmë papa, qasti kur sudisim fotografinë e njeriu të dashur që nuk është më, na bën të zhytemi në një përmas tjetër, në atë të kujtimeve. E papritmas, jetojmë një realitet të cilin s'ka shkencë në botë që mund ta shpjegoj. Varret, na kujton Benedikti i 16, hapin shpirt një shteg, ku arsyeja nuk mund të shkel. Sepse nonse vdekja shpesh tem gadje ndaluar në shoqërinë tonë, edhe më shpesh njeriu i sotë mundohet ta shlyejë nga kujtesa mendimin e vdekjes, ajo vjen për secilin nga ne, vjen për njeriu në të gjitha kohëve, të gjitha hapësirave, e përballë këtij misteri, të gjithë, edhe në mënyrë të pavetdijshme, kërkojmë një dritë, një shpresë, një shenjë që të na ngushëllojë, të na hapë horizonte të reja, të na sigurojë se nuk jemi fare pa të ardhme. Ulla e vdekjes është ullë shpresë. Duke vizituar varrezat tona, nësa lexojmë epitafet mbi rasa, ecim pikrisht në ullën e amshimit.